Εγώ ήθελα να διαβάσω ένα κομμάτι του Ράνσιμα, του μεγάλου διαδημολόγου, το οποίο είναι πολύ ενδεικτικό. Λέει, για την εικόνα που έχει φτιαχτεί για το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο, πολλοί το θεωρούν, το ρωτάει ο δημοσιογράφος, πολλοί το θεωρούν μια περίοδο πολέμων, δολοφονιών, δολοπλοκιών, βυζαντινισμών, που η δεμία σχέση είναι με την ηθική. Και απαντάει. Γίνονταν και τότε πολλοί φόνοι, αλλά δεν υπάρχει περίοδος ιστορίας που αυτή να λείπουν. Κάποτε έδινα μια διάλεξη στη ΣΥΠΑ και στο ακροατήριό μου ήταν και η κόρη του Προέδρου Τζόνσον, που μελετούσε το Βυζάντιο. Ήρθε στη διάλεξη με δύο σωματοφύλακες, δύο σκληρούς κυρίους που την πρόσεχαν. Μου εξήγησε ότι αγαπούν την Βυζαντινή ιστορία γιατί είναι γεμάτη φόνους και φαντάζεσαι σαν σχολική άσκηση. Είχα το τάκι να μην τη πω ότι ως τότε τα ποσοστά των Αμερικανών Προέδρων που είχαν δολοφονηθεί ήταν πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τα χρόνια ύπαρξης των ΗΠΑ από το ποσοστό των δολοφονημένων Βυζαντινών αυτοκρατόρων στη διάρκεια της αυτοκρατορίας. Αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό για το ποια εικόνα έχει περάσει. Όταν θέλουμε να πούμε ότι κάποιες γίνονται δολοπλοκίες, λέμε βυζαντινισμός. Αυτό από πού έχει έρθει? Έχει έρθει από τη Δύση, που την ίδια εποχή που στην Ελλάδα δεν γίνονται εκτελέσεις, στην ίδια εποχή, στο Βυζάντιο, το Μεσαιωνικό, το Βυζάντιο είναι η Μεσαιωνική Ελλάδα, την ίδια εποχή που στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, δεν κάηκε κανένα σε κάποια ιερή εξέταση, την ίδια εκείνη εποχή, αυτά τα οποία γίνονται στη Δύση ήταν σημεία και τέρατα. Και όλα αυτά πέρασαν, διότι ήταν σύγκρουση και πρέπει να το κατανοήσουμε, ότι η Δύση για να αναπτυχθεί έπρεπε να συγκρουστεί και να απομυζήσει την Βυζαντινή Ανατολή. Γι' αυτό κατέλαβε το 1904, γι' αυτό έγιναν οι σταυροφορίες και όλο καθεξής. Από τότε αρχίζει και φτιάχνεται μια τέτοιου τύπου ιδεολογία. Σε σχέση με ένα ερώτημα που τέθηκε εδώ, έφυγε ο κύριος που το έθεσε, δεν τον βλέπω δυστυχώς. Ναι, θα ήθελα να είναι εδώ.
Τόσο ελληνικό είναι αυτό, συγγνώμη.
Λέμε λοιπόν την εκκλησία του Δήμου. Εγώ συμφωνώ απολύτως ότι το αίτημα της άμεσης δημοκρατίας είναι ένα αίτημα το οποίο το έχουμε από την αρχαιότητα, το έχουν και άλλοι λαοί βεβαίως. Έτσι δεν είναι αποφυσικό δικό μας προνόμιο. Και ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό, κάτω από αυτοκρατορικές δομές, οι οποίες δημιουργήθηκαν, επιβίωνε στην κοινοτικότητα. Δηλαδή, όταν δούμε το ρόλο των κοινοτήτων, για παράδειγμα, όταν έγινε η επανάσταση των ζηλωτών, έχει γράψει ο πατέρας Γεώργιος τα κείμενά του και τα μελετώ αυτή την εποχή. Η επανάσταση των ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη το 1342 έως το 1349 εγκαθίδρυσε μία μορφή κοινοτικής εξουσίας. Όμως, αυτού του τύπου τα κοινοτικά προνόμια και η δυνατότητα των κοινοτήτων να έχουν μεγάλο βαθμό αυτοκυβέρνησης υπάρχει σε όλη τη Βυζαντινή περίοδο και ιδιαίτερα στην τελευταία Βυζαντινή περίοδο. Δηλαδή, στοιχεία αυτού της κοινοτικής παράδοσης, η οποία είναι το αποφασιστικό στοιχείο του ελληνισμού. Δηλαδή, τι είναι οι αρχαίες πολυκράτη? Είναι κοινότητες οι οποίες αυτοδιοικούνται. Αυτό το στοιχείο υπάρχει σε μεγάλο βαθμό και πότε? Όταν δεν είναι το Βυζάντιο το οποίο γκρέμισε την παλιά αρχαία ελληνική κοινότητα. Η αθηναϊκή κοινότητα για την οποία μιλάμε έχει ήδη γκρεμιστεί από τον 4ο αιώνα π.Χ. Ακολουθούν ευρύτερες ενσωματώσεις στα πλαίσια της Ελλάδας, ακολουθεί η ρωμαϊκή κατάκτηση. Ακολουθούν δηλαδή αυτοκρατορικές δομές πολύ πιο ανελεύθερες, που είχαν δούλους, που είχαν τέτοιου τύπου αφαίρεση των ελευθεριών, ώστε η εμφάνιση του χριστιανισμού, και αυτό είναι μια ιστορική αλήθεια, αποτέλεσε μια ανάκτηση ελευθεριών. Γι' αυτό η Εκκλησία ονομάστηκε έτσι, γιατί πήρε από την Εκκλησία του Δήμου. Γι' αυτό θα δείτε ότι όλες οι πρώτες εκκλησίες, ιδιαίτερα στη Μικρά Ασία, όπου αναπτύχθηκε για πρώτη φορά ο χριστιανισμός και πήρε ρίζες, τι ήταν η Εκκλησία? Ήταν μια δημοκρατική κοινότητα στην οποία εξέλεγαν τους επισκόπους.
Αυτό θα έπρεπε ίσως να το ξαναδούμε και σήμερα.
Μια δημοκρατική κοινότητα, αυτό ήταν η Εκκλησία. Ήταν μια μεταφορά σε συνθήκες αυτοκρατορίας που ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που βεβαίως δεν επέτρεπε την πολιτική αυτοδιοίκηση, στο πνευματικό πεδίο μια μεταφορά της Εκκλησίας του Δήμου γίνεται μέσα από την Εκκλησία. Δηλαδή οι διαδρομές δεν μπορούμε να τις παίρνουμε όπως είναι. Και βεβαίως εγώ σε σχέση με το μοντέλο της διοίκησης θα πάρουμε στοιχεία και από την άμεση δημοκρατία και μετά από την κοινωνική πολιτική. Αναφέρθηκε ο κ. Θερέζης πριν που είχε το Βυζάντιο. Ξέρετε ότι τα πρώτα νοσοκομεία, τα πιο αναπτυγμένα νοσοκομεία, η πιο αναπτυγμένη ιατρική υπήρχε στο Βυζάντιο. Αυτό το πράγμα το αγνοούμε σε μεγάλο βαθμό.
Έτσι.
Βεβαίως. Έχουμε δηλαδή στοιχεία τέτοιου τύπου τα οποία πρέπει να τα μελετήσουμε βεβαίως κάτω από το πρίσμα το σημερινό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε και να πούμε να γυρίσουμε στο Βυζάντιο, όπως δεν θα γυρίσουμε στην αρχαία Ελλάδα να έχουμε παγιδούρους, για παράδειγμα, για να πάρω αρνητική πλευρά της αρχαίας Ελλάδας, ούτε τις τυραννίες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η δημοκρατία, και το αναφέρει πάλι ο Ράντς Μανελό, δεν ήταν σε όλες τις πόλεις κράτη. Τις ελληνικές ήταν στην Αθήνα. Πάρτε το μοντέλο της Σπάρτης, υπάρχει αλλού. Είναι σαν και καλά ένα μοντέλο το οποίο πρέπει να φέρουμε.
Και στην Αθήνα.
Ακριβώς. Καλά, αφαιρώντας όπως έχουμε στην Αθήνα. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μία αναφορά στην ιστορία μας σαν να πάρουμε τη μία εποχή και να διώξουμε την άλλη. Όχι. Θα προσπαθήσουμε να επιλέξουμε στοιχεία τα οποία έχουν μία διαχρονία και πώς θα αναπτύσσουμε σήμερα παίρνοντας κάποιες παραδόσεις των άλλων λαών. Αυτό έκαναν πάντα οι Έλληνες. Οι Έλληνες τι κάνανε. Και αυτό ήταν η δύναμή μας και η αδυναμία μας κάποιες στιγμές. Επειδή είμαστε ανοιχτοί, επειδή η Ελλάδα, δέστε το και στη γεωγραφία, είναι στο κέντρο του κόσμου ουσιαστικά. Άρα είναι ανοιχτή από όλες τις πλευρές. Δεν είναι η Ιαπωνία η οποία φτιάχνει ένα πολιτισμό αποκλεισμένο. Έτσι. Η Ελλάδα ούτε είναι Σκανδιναβία. Έχει επιρροές από βορρά, νότο, δύση, από παντού. Η δύναμή μας ήταν όταν παίρναμε τα στοιχεία απ' έξω και τα μετασχηματίζαμε σε δικά μας. Δεν αρνιόμαστε ποτέ το να πάρουμε και ανθρώπους να πάρουμε. Έφυγε και ο κύριος που είπε για τους αυτοκράτες. Οι περισσότεροι αυτοκράτες όντως δεν ήταν ελληνικής καταγωγής. Όμως διεκδικούσαν οι ίδιοι ότι είναι Έλληνες. Γιατί είχαν την ελληνική παιδεία. Όπως ξαναείπα και πριν. Πόσοι δηλαδή από εμάς εδώ μέσα. Όπως είπα δεν είναι έτσι αρβανίτες ή οτιδήποτε άλλο. Και λέει ο Παπαρηγόπουλος, το ελληνικό έθνος συγκροτείται εκ δύο κοινοτήτων. Ελλήνων και αρβανιτών. Αυτό το λέει για την συγκρότηση του ελληνικού κράτους αμέσως μετά την Επανάσταση. Θέλω να πω ότι η ταυτότητα η εθνική είναι πολιτισμική. Το είπα και πριν. Το λέει ο Ισοκράτης. Το λέει η ιστορία μας για τον Γενία Κρήτα, το λέει όλη μας η ιστορική διαδρομή. Αν έχουμε δύναμη πολιτισμική, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ενσωματώνουμε τα ξένα στοιχεία. Αν δεν έχουμε, γράφουμε όλες τις επιγραφές μας στα αγγλικά, όπως σήμερα, και στα λατινικά, πράγμα που δεν συμβαίνει σε καμία χώρα του κόσμου. Αυτό το σκάνδαλο το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, σε καμία χώρα του κόσμου, ας μου πει κάποιος μία χώρα του κόσμου, έτσι δεν θα βρει καμία, όπου συμβαίνει αυτό το σκάνδαλο που συμβαίνει στην Ελλάδα. Που δηλαδή δεν παίρνουμε για να αφομοιώνουμε, αλλά να παίρνουμε αναφομίωτα. Αυτό είναι ο κίνδυνος. Όταν λέγαμε κάποτε, δεν λέγαμε Παρί, λέγαμε Παρίσι. Δεν λέγαμε Λόντον, λέγαμε Λονδίνο. Τι σημαίνει? Ότι ενσωματώναμε στη δική μας, στους δικούς μας κώδικες ξένα πράγματα που παίρναμε. Πήραμε, λένε πολλοί, δεν πήραμε το φοιτητικό αλφάβητο. Ας υποθέσουμε το πήραμε. Τι κάναμε? Το πήραμε και προσθέσαμε τι? Τα φωνήματα, τα οποία δεν είχε. Δηλαδή, αυτή η σχέση της μεταλλαγής δείχνει έναν ζωντανό πολιτισμό. Ένας πολιτισμός, ο οποίος δεν μπορεί να μεταλλάσσει και να παίρνει τα στοιχεία που παίρνει απ' έξω, είναι νεκρός. Αυτός είναι ο κίνδυνος που έχουμε. Ο κίνδυνός μας είναι το εάν θα ενσωματωθούμε πλέον σε άλλα πολιτιστικά συστήματα, χωρίς εμείς να προσφέρουμε, θα πείτε, έχει σημασία αυτό, κλείνω με αυτό, συγγνώμη. Έχει σημασία αυτό, ναι, διότι αν δεν προσφέρεις τη δικιά σου ταυτότητα, είσαι μίζερος. Είσαι μισερός, δεν είσαι ούτε Ευρωπαίος, ούτε τίποτα. Γι' αυτό είμαστε, όταν στις κακές μας οι Έλληνες, είμαστε οι χειρότεροι Ευρωπαίοι, οι χειρότεροι οτιδήποτε. Έτσι. Γιατί δεν είναι δικό μας. Όταν ένα πράγμα είναι ξένο, φαίνεται πάνω σου, σαν το ξένο ρούχο. με αυτή την έννοια, το αίτημα το οποίο μπαίνει σήμερα την εποχή του τέλους της παγκοσμιοποίησης, ποιο είναι? Οι διαφορετικοί λαοί, και ανάμεσά τους ο ελληνικός, να προβάλλουν τη δικά τους ταυτότητα σε ένα νέο παγκόσμιο κίνημα, όπου η οικουμενικότητα και όχι η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή μια, αν θέλετε, συνάντηση των διαφορετικών πολιτισμών, θα ορίζει τον παγκόσμιο πολιτισμό του αύριο και όχι η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή η επιβολή ενός μοντέλου πάνω σε άλλα. Αυτό λέμε που γίνεται σήμερα σε όλο τον κόσμο, είναι καιρός να το ξανασκεφτούμε και να το κάνουμε κι εμείς, έχοντας αυτή τη φοβερή παράδοση την οποία έχουμε. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τα.